Dragii mei, noi creștinii suntem niște creaturi ciudate. Ne adunăm de ani și ani de zile în bisericile noastre și auzim aceleași povestiri dintr-o carte scrisă acum mii și mii de ani. Iar și iar, duminică de duminică și în timpul săptămânii, cum sună oare asta pentru cei neinițiați, pentru cei de din afară? Ce văd ei la noi? Adulți care iar deschid aceeași carte, iar ascultă aceleași pilde, aceiași psalmi și apoi iau decizii pentru a doua zi și iau decizii pentru restul vieții bazați pe istorioarele din cartea asta. Creștinul cu adevărat este o ființă cu totul deosebită, ciudată și deosebită. Noi suntem cei care ne-am pus tot ce avem pe Dumnezeu și pe Scriptură, așa ca o loterie în care ți-ai pus toată viața și toată averea pe un singur număr, pe o singură culoare, cum zic ăștia care merg la Las Vegas. Ăsta este un creștin real, unul care și-a pus tot ce are, toată încrederea și toată viața pe Dumnezeu. Unul care nu are al doilea plan, planul B. Cel care are planul B este o paiață, este o caricatură, nu este lucru real. A fost în Anglia un restaurant la care s-au adunat în față sute și sute de inși în fața, acolo, în fața lor, avea un semn mare, avea un acvariu în vitrină și acolo scria pești invizibili. Era un acvariu în care erau numai apă. Și sute și sute de oameni s-au tot perindat și se tot uitau la acvariul ăla gol, doar cu apă în el, și căutau să vadă pești invizibili. Era o bătaie de joc. Nu era nimic real și toată lumea căsca gura aiurea. Tot acolo, pe podul acela faimos din Londra, niște studenți șugubăți într-o zi s-au oprit vreo 2 sau 3, sau 5 sau 10 câți erau, s-au vorbit între ei și au început să arate în sus, undeva, spre cer, undeva, și tot arătau cu mâna și se uitau. S-au adunat alții și alții și alții și au început să se uite, li se părea că poate vede ceva. Între timp, studenții au plecat la clasele lor. 8 ore după aceea, erau încă 10 de oameni care tot erau pe pod, unii veneau, alții plecau și își făceau semne în sus și se tot uitau în sus. Oamenii sunt gata să se uite și să se ducă în viață după tot felul de aiureli, lucruri care nu există, lucruri nereale, și adeseori un creștin care are planuri A cu Dumnezeu și planul B cu altceva este o caricatură. Unul care nu își poate pune toată încrederea în Dumnezeu. Eu am să vă citesc acum un psalm care ne vorbește nouă despre încrederea în Dumnezeu. Să înțelegem ce înseamnă lucrul acesta, ce înseamnă lucrul ăsta, încrederea în Dumnezeu. Psalmul 84 spune așa: Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu tânjește și suspine după curțile Domnului, inima și trupul meu strigă de bucurie către Dumnezeu cel viu. Chiar și pasărea își găsește o casă, chiar și rândunica își găsește un cui pentru ea, un loc unde să-și pună puii. Un loc la altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude, ferice de oamenii a căror tărie este în tine și a căror inimă se îndreaptă spre înălțimile Sionului. Când străbat aceștia valea plângerii, ei o prefac într-un loc cu izvoare, pe care ploaia timpurie îl acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă-mi rugăciunea. Pleacă-ți urechea Dumnezeului Iacov. Scut al nostru, ia minte, Dumnezeule, privește cu bunăvoință fața unsului tău. Mai bine o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății, căci Domnul Dumnezeul meu este un soare și un scut. El dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce umblă în neprihănire. Doamne Dumnezeul oștirilor, ferice de omul care își pune încrederea în tine. Vorbește psalmul acesta de viața creștină de la început. El spune aici despre frumusețea vieții cu Dumnezeu, cu adevărat, frumusețea vieții cu Dumnezeu. Spune despre plăcerea de a sta în locașurile lui Dumnezeu, despre sufletul care suspină după curțile lui Dumnezeu, despre bucuria care este în inima și în trupul unui om când îl are pe Dumnezeu cel viu. Spune că până și păsările cerului se bucură atunci când stau în prezența lui Dumnezeu, ferice de omul care este cu Dumnezeu. Și așa este viața creștină, așa începe ea. Honeymoon, zicem noi aici, luna de miere. Când îl găsești pe Hristos, când scapi de povara păcatului, când ți se ia vinovăția din inimă, când ai pierdut sentimentul ăsta de vinovăție și de presiune, parcă totul este roz, totul este un câmp de trandafir. Asta se numește în Apocalipsa, se numește dragostea dintâi. O bucurie inimaginabilă pentru fiecare care l-a cunoscut pe Hristos. Cumva Hristos este peste tot, în tot ceea ce vezi, în ceea ce citești, în rugăciuni, în viața de toate zilele. Casa asta lui Dumnezeu pe care noi o numim biserică, frații, sunt așa, par așa de buni, așa de frumoși, așa de iubitori. V-ați adus aminte când v-ați întors prima oară la Dumnezeu? Cei care nu s-au întors, probabil că ceea ce spun eu acum sună așa a misticism, a science fiction, a roman ăsta științifico-fantastic. Dar cei care s-au întors la Dumnezeu și au simțit dulcea bucurie a mântuirii, știu despre ce vorbesc. Vă aduceți aminte când ați venit prima oară în biserică, după ce v-ați întors la Dumnezeu, parcă toți erau așa de frumoși, așa de buni, așa de iubitori. Unul n-avea un defect. Așa spune și în Psalmul 16, spune David: Doamne, Tu ești singura mea fericire și sfinții care sunt în țară sunt toată plăcerea mea. Asta este iubirea, dragostea din tâi. Este simțământul ăsta de înfiere, de odihnă, de protecție. Cel ce a ajuns acumva acasă, a ajuns la cel căruia îi aparții. Ești cu ai tăi acum. În Psalmul 133 vorbește așa de colorat despre apartenența asta. Spune: iată ce bine și ce plăcut este când frații locuiesc împreună. Este ca un delemnul de preț pe creștetul capului, coborând pe barbă, pe barba lui Aron, coborând pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, ca roa coborând pe munții Sionului. Acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și a dat viața veșnică. Asta e sentimentul că aparții, sentimentul că ai fost ales, așa cum am fost și eu ales și cum ați fost voi aleși. Avem pe cineva. Era în Biblie un grup de tineri evrei care au fost luați prizonieri și au fost mutați din țara lor. Era Daniel și cu trei prieteni a lui și au ajuns ei în multe împrejurări să simtă prezența lui Dumnezeu și au fost numiți guvernatori. Aveau atâtea binecuvântări încât au început să refuze pozițiile cele mai înalte. Daniel a zis: nu mă pune pe mine în poziția asta înaltă, uite, pune-i pe ăștia las de aici, pe prietenii mei. Aveau atâtea oportunități în dreapta și în stânga, ce formidabil este să-L simți în spate pe Dumnezeu, care cumva El controlează toate spre binele tău. Joacă șah pentru tine și face El toate mutările, El este și arbitru și jucător și tot. Cum s-a simțit oare Estera, acea biată evreică dintr-un popor sărac și dintr-o familie săracă, și deodată cumva, pentru o minune, este aleasă. Ea devine prințesă, cea mai mare prințesă a Imperiului. Ce bine de ea! Ce bine de familia ei, de unchiul ei, Mardoheu. El, Mardoheu, tocmai a salvat pe împărat. Ea a ajuns prințesă, unchiul ei a salvat pe împărat. Vai, ce bine de poporul evreu, ce bine de ei, câtă binecuvântare! Cum s-o fi simțit David, care nu a făcut altceva toată tinerețea lui decât să pască oile la câmp, să cânte la harfă Deodată este ales, este chemat în casă și cel mai mare profet al neamului de pe vremea aceea îl unge ca împărat. Săracul, el nici n-a înțeles mare lucru probabil ce s-a întâmplat, că apoi s-a întors drept la oi înapoi. Și se mai întâmplă după o vreme o altă minune, apare într-o bătălie și el, bietul David, învinge pe uriașul acela, pe Goliat. Și cade în toate favorurile împăratului Saul, devine favoritul lui, apoi devine ginerele lui, se căsătorește cu fac. Am poveștile alea cu Harab Alb, ia parte din împărăție și fata împăratului. Este apoi cel care alungă duhurile rele din împărat. Ce formidabil este viața când Dumnezeu joacă șah de partea ta și când El îți face toate mutările. Ce bine ca toate lucrurile, ce bucurie este să fii în preajma unui asemenea Dumnezeu. Știu de unul, John, un om așa simplu și curat, un tinerel, care s-a întors la Dumnezeu la un mesaj de radio într-o sâmbătă seară. El s-a întors la Hristos cu toată inima lui, cu toată puterea lui, cu toată mintea lui, multe lucruri nu știa despre Dumnezeu. Și a doua zi, duminică, s-a și repezit la prima biserică de care a dat în cale. Și când pastorul a făcut invitația aceea că oricine vrea să se întoarcă la Dumnezeu să vină în față, a venit el acolo singur în față și a fost invitat să se roage. Și biserica aceea a auzit o rugăciune cum nu mai auzise rei de mult, de mult. El, John, care nu avea nici cea mai mică experiență bisericească și nu știa limbajul, nu știa nimic, dar atâta știa că Hristos e în inima lui, i-a zis: Doamne, bună dimineața! Eu sunt John. Îți aduce aminte? Ăsta de aseară. Eram așa de pierdut aseară când m-ai găsit. Și astăzi, Doamne, ce dimineață glorioasă! De-abia aștept să te cunosc din ce în ce mai bine, Doamne Dumnezeul meu. Am toată viața înainte să te cunosc și să te iubesc. Asta a fost rugăciunea lui John. Este experiența care a avut-o însuși Domnul nostru Iisus Hristos când a început lucrarea sa. Minuni în dreapta și în stânga, era lumea adunată buluc, sorbea toată lumea cuvintele lui așa cum un burete însetat soarbe apa. Dracii erau scoși, oamenii erau hrăniți și duhovnicește, erau hrăniți și material. Ce bine mergea lucrarea asta! O intrare glorioasă în Ierusalim, tot orașul adunat, i-au pus în față hainele. Victorie absolută pe toate planurile. Ce formidabil este când deschide Dumnezeu o ușă și nimeni nu o poate închide, așa cum scrie în Apocalipsa. Asta a fost experiența apostolilor. Ce fericire pentru ei! În dreapta și în stânga îi urmau mulțimile, deveniseră atât de faimoși. Ei înșiși au făcut semne și minuni. Ei spun: Doamne, dracii ne sunt supuși. Împărăția este la ușă. Tot ce mai trebuie să facem acum este să decidem cine o să stea la dreapta și la stânga. Asta, restul, totul e rezolvat. Mulțimile care ne urmează. Era un aleluia peste tot. Așa vorbește psalmul acesta despre începutul mersului nostru cu Dumnezeu și oricine s-a întors la Dumnezeu a trecut pe aici. Și deodată psalmul ăsta vorbește despre altceva. Spune: când aceștia străbat valea plângerii. Cum adică valea plângerii? Există, e posibil așa ceva? Vale, lacrimi, bocit? Viața creștină ne învață că există o perioadă de exuberanță și de bucurie și bucuria asta nu te va părăsi toată viața, toată viața creștină. Dar viața creștină are și văi și are și lacrimi și are și bocit. V-am spus eu despre prietenii lui Daniel, despre Daniel și prietenii lui, la ce statut formidabil ajunsese rei. Și dintr-o dată, Daniel se trezește într-o groapă cu lei, închis acolo, și guvernatorii, prietenii lui, dintr-o dată sunt spionați, li se pun capcane, sunt prinși, sunt amenințați, li se spune: închinați-vă, altfel veți pieri. Și sunt aruncați în foc, primejdie și primejdie de moarte. V-am zis eu de Estera, cum a fost ea luată de nicăieri și pusă prințesă, prințesă, și de Mardoheu, unchiul ei, care era favoritul împăratului, le-a salvat viața. Și deodată prințesa este în lacrimi și poporul este amenințat și Mardoheu este la un pas să fie ucis. Prințesa noastră Estera, până și unchii o amenință și zice să știi că dacă tu nu-ți riști viața, Dumnezeu va găsi pe altcineva de tine, nu va fi bine deloc. Și se întreabă poate și ea, Doamne, cum am ajuns aici, ce frumos a fost până acum. Și se vorbește în Cartea Estera despre post, despre lacrimi, despre nopți albe, despre rugăciuni. Câte scenarii îți vin în minte și în inimă. Vorbește Scriptura despre David, care a fost uns ca împărat, erou național, favorit al împăratului, și la un moment dat ajunge că împăratul aruncă cu sulița spre el și ca să scape fuge pe fereastră. Umblă apoi în pustie ani și ani de zile, fuge la filisteni și ajunge pe pragul nebuniei, spune Scriptura, ajunsese să se prefacă nebun. Psihologia spune că nimeni nu se poate preface cum trebuie nebun decât dacă are o anumită doză de nebunie. Și te întreb, cum a ajuns David aici? Ce s-a întâmplat cu Dumnezeu care făcea toate mutările pentru el? El scrie în Psalmul 42, cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule, cu lacrimă hrănesc zi și noapte, când mi-aduc aminte neîncetat, cum mergeam spre casa lui Dumnezeu și cum înaintam în fruntea mulțimii, într-o sărbătoare. Și acum îmi tânjește sufletul și mi-este tristă inima în mine, dintr-o dată-s lacrimi. El scrie în Psalmul 13, Doamne, până când mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea inima plină de griji și sufletul plin de necaz în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspunde, Doamne, Dumnezeul meu, de lumină ochilor mei, să nu adorm somnul morții, să nu zică ce răul am biruit, să nu se bucure vrăjmașii mei când mă clatin. Psalmul 13 este aproape în întregime o jale și un plâns. Iisus, despre care v-am spus cum a început el cu fală și cu urale și cu osanale, el este apoi arestat și este bătut și judecat și este condamnat și executat și apoi, ca toate să fie completate, este și îngropat și pe deasupra se mai pune și o piatră și culmea se mai pune și o gardă la mormânt, să știm noi bine că orice mort are dreptul să învie, numai mortul ăsta n-are nici cea mai mică șansă de urmare a morții lui. Să stea unde se cuvine să stea. Apostolii lui, care din toată fericirea lor și singura problemă și durere de cap pe care aveau era cine să stea la dreapta și la stânga, dintr-o dată s-au trezit fugăriți, înspăimântați. Unul dintre ei a trădat și apoi s-a spânzurat. Altul s-a lepădat și nu mai vrea nimic acum. Restul au fugit și acum se ascund în poduri de frica preoților. Alți doi s-au săturat și au plecat spre Emaus, debusolați, deprimați. Viața creștină te trimite câteodată în valea umbrei morții, cum numește Scriptura. Și valea asta ne dă fiecăruia dintre noi o alegere și o oportunitate pe care nu ai în timp de soare și în timp de binecuvântări. Necazurile și greutății vieții de creștin ne dă fiecăruia dintre noi ceva care nu poți să le obții decât atunci. În timpul acesta, Dumnezeu îți dă șansa odată să țipi și odată să alegi. Cum adică șansa să țipi? Ce fel de șansă e asta? Păi atunci când suntem la necaz, putem să fugim pentru soluții în două direcții. Putem să fugim spre lume, spre diavol, spre lume și spre soluțiile pe care ni le dă lumea. Și putem să fugim spre soluțiile lui Dumnezeu. Adică putem să strigăm după ajutor și să căutăm ajutorul în fire și în lume, sau putem să căutăm ajutorul la Dumnezeu. În Psalmul ăsta 84 există un țipăt aici. La versetul 8 spune, Doamne Dumnezeul oștirilor, ascultăm rugăciunea. Pleacă-ți urechea Dumnezeului Iacov, scuta al nostru, ia minte, Dumnezeule, privește cu bunăvoință la fața unsului tău, privește cu bunăvoință la fața unsului tău. Există un strigăt pe care omul lui Dumnezeu are șansa să-l facă atunci când merge în necaz. Are un strigăt, David spune în Psalmul 13, Doamne, privește, răspunde, Psalmul 6 spune la fel. Există un țipăt al omului către Dumnezeu atunci când treci prin necaz. În Psalmii lui David se vorbește adeseori, spune, m-am rugat și am strigat către Dumnezeu. Dumnezeu ne dă nouă prilejul nu numai să ne rugăm, dar câteodată îți dă prilejul să strigi, să țipi, să deschizi vocea înaintea lui Dumnezeu și cu lacrimi și cu strigăte să pledezi înaintea lui Dumnezeu. Și a doua binecuvântare pe care ți apare într-o zi de necaz este faptul că în ziua de necaz poți alege, poți alege. În psalmul ăsta spune așa, am o alegere de făcut. Mai bine o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. E adevărat, trec prin greutăți și am de ales între o mie și o zi. O mie de zile fără Dumnezeu și o zi cu Dumnezeu. Asta de necaz. Mai bine o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Și apoi spune, mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu, se pare că parcă sunt și scos afară dinaintea lui Dumnezeu, dar așa afară cum sunt scos în afara lui Dumnezeu, acolo în prag, mai bine să stau în prag decât să locuiesc în corturile răutății. Am făcut o alegere, una este mai bună decât cealaltă, am ales, vreau cu Dumnezeu, chiar dacă asta este doar pentru o zi. Guvernatorii aceia lui Daniel, prietenul lui Daniel, au avut o alegere în ziua necazului. Împăratul le-a zis, ascultați, eu aș vrea să vă scap, știi, am o simpatie pentru voi și nu vreau să o pățiți. Eu am zis că îi condamn pe toți la moarte, dar uite cum e, vă dau așa o ieșire pe ușa din spate, închinați-vă acum înaintea statuii și am să mă prefac că n-am știut că mi-a scălcat voia. Și am să vă scap, dacă nu, ați încurcat-o. Și guvernatorii îi spun, Șadrac, Meșac, Abednego, îi spun, ascultă, împărate, avem un Dumnezeu care ne va scăpa. Dar să știi, și dacă nu ne va scăpa, tot am ales. Am ales cu Dumnezeu la moarte decât cu tine fără Dumnezeu. Tot nu ne vom închina, ai înțeles? Estera a fost tot așa pusă în fața morții și ea spune, am o alegere, în ziua necazului Dumnezeu îmi dă o binecuvântare, am șansa să mă lipesc de Dumnezeu în necaz. Și ea spune, dacă voi trăi, voi trăi, dacă nu voi muri, dar voi merge și îmi voi apăra poporul. David, la fel, în Psalmul 42 spune, încrede-te în Domnul, căci iarăși îl voi lăuda. El în Psalmul 13 spune, sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, chiar dacă trec acum prin necaz. Chiar dacă trec acum prin necaz. Apostolii au avut de asemenea de hotărât cu cine să rămână. Petru a spus celor care îi ofereau libertatea, în schimbul lepădării, a spus a doua oară, nu mă lepăd. Spuneți-mi voi, de cine este drept să ascult, de voi sau de Dumnezeu? Ziua necazului este, într-un sens, un fel de binecuvântare pe care ne-o dă Dumnezeu, când ziua aceea poți să alegi. Poți să alegi, vrei să stai cu Dumnezeu sau nu vrei să stai cu Dumnezeu? Vrei să te lipești de Dumnezeu sau vrei să te lepezi? Câteodată alegerea asta nu o simți în timp de bucurie și când toate lucrurile îți merg bine, parcă nu ai nimic de ales. Dumnezeu te poartă în braț așa și te duce, trăiești la dulce vita, tot între trandafiri și în flori. Ziua de presiune este ziua aceea când Dumnezeu scoate de pe buzele tale un strigăt și atunci știi al cui ești, pentru că vezi către cine ai strigat. Dacă te repezi să strigi ajutor la oameni și la lume și să faci tot felul de de combinații care sunt unele mai nefaste ca altele și compromisuri, strigătul inimii tale îți spune cui aparții. Dacă te trezești că în durerile pe care le ai, strigi: Doamne Dumnezeule, cum e posibil să mă lași pe mine într-o asemenea necaz? Dar de ce m-ai lăsat așa? De ce mi se întâmplă asta? Și cum de copilului meu se întâmplă asta? Și strigi către Dumnezeu, atunci știi ceva? Știi cui aparții? E o mare binecuvântare să vezi că dintr-o dată îți iese din piept un strigăt către Dumnezeu. Și apoi să știi că poți să faci o alegere în ziua aceea, poți să îi spui lui Dumnezeu: mi-am luat crucea și mi-o iau în fiecare zi, mă lepă de mine și te urmez. Te urmez oriunde te duci. Te urmez oriunde te duci. Și psalmul ăsta ne mai învață ceva. Ne învață că Dumnezeu scrie totdeauna ultimul capitol. Asta este formidabila latura lui Dumnezeu, scrie totdeauna ultimul capitol. Versetul 10 spune: într-adevăr, am făcut o alegere, mai bine o zi în curțile tale decât o mie în altă parte, mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și este scut, și El dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce umblă în neprihănire. Doamne al oștirilor, ăsta e sfârșitul și ăsta e ultimul capitol. Ferice de omul care își pune încrederea în tine. Dumnezeu iubește și dorește ca să lăsăm să scrie El ultimul capitol din viața noastră. Dacă să poată să facă lucrul ăsta, trebuie să rămânem lângă El. Steinhard, un preot care a suferit în închisoare pentru Hristos, el zice: diavolul vine la mine și îmi zice: hai să facem o înțelegere. Eu îi spun lui: eu cu tine nu vreau nimic să am de-a face. Diavolul zice: stai tot, să discutăm ceva. Eu îi spun: nu vreau să vorbesc cu tine nimic. Diavolul îmi spune: uite, hai să cădem de acord că 2 și cu 2 fac 4. Iar eu îi spun: eu nu vreau nimic de la tine, nici măcar să semnăm că există Dumnezeu. Un om care se întoarce cu spatele la diavol și la ispită și se lipește de Dumnezeu în necaz, are șansă să vadă că Dumnezeu scrie ultimul capitol din viața lui. Steinhard, după mulți, mulți ani de suferință, a ieșit din închisoare, a slujit în Biserica lui Dumnezeu ani și ani de zile apoi și a văzut cumva rodul muncii sufletului său. Psalmul ăsta spune: peste noi vine o nouă pace, vine un nou răsărit. Dumnezeu este un soare și este un scut. Apare frumusețea unui răsărit care, cu cât furtuna a fost mai rea, cu atât soarele strălucește mai curat apoi. Capătăm fiecare dintre noi o nouă înțelegere a păcii. Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Este un scut, este un Dumnezeu care e cu noi când mergem la mare și pe litoral și este un Dumnezeu cu noi când suntem la război. Acum avem experiență în spatele nostru. Asaf, în Psalmul 73, spunea: când mi se amărea inima, eram un dobitoc, un om fără pricepere, pentru că eu sunt acum totdeauna cu tine. Asta este așa ceva formidabil, totdeauna să fiu cu Dumnezeu. Nu știi asta până când nu-L știi pe Dumnezeu în încercare. Ce se schimbă de fapt? Nu se schimbă neapărat circumstanțele, ci se schimbă felul meu de a vedea circumstanțele. Este abilitatea de a-L vedea pe Domnul în mijlocul tuturor necazurilor pe care trec. Psalmul 18 spune: cu Dumnezeul meu mă repet împotriva unei oști înarmate, cu Domnul meu sar peste un zid întărit acum. Am înțelegerea asta acum și am experiența asta. Există o oaste, există o armată, o oaste înarmată. Există în fața mea un zid și asta este întărit. Dar de-abia când văd armata asta înaintea mea cu arme și când văd zidul ăsta întărit, de-abia atunci bag de seamă că este și Domnul meu acolo, al meu, scrie în Psalmul 18, și cu Domnul ăsta al meu, cu El pot să încep ceva care nu se putea experimenta atâta timp cât nu era armata în față și când nu era zidul înaintea mea. Nu puteam cu Domnul meu să sar peste un zid întărit până când zidul nu era acolo. Nu puteam cu Dumnezeul meu să mă repet împotriva unei oști în armate, Psalmul 18, fără să fi venit o oaste în armată împotriva mea. Conflictul și stresul și necazul și presiunea pe care o lasă Dumnezeu în viața noastră este aceea care îl aduce pe Dumnezeu în mod vizibil de partea noastră. Partea celui ce a trecut prin luptă și prin încercare și a ieșit pe partea cealaltă cu Dumnezeu este ceva la care omul nu mai vrea să renunțe. Este creștinul care iese din luptă zgâriat, rănit, dar iese cu Dumnezeu. Și înțelege acum ce nu a înțeles niciodată, ce scrie în Psalmul 73, după lupta aceea interioară și sufletească a lui Asaf, el spune că despre mine acum, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale, toate lucrările tale. Există o istorie cu un om care a avut un vis. Și în visul acela se făcea că Dumnezeu îi arăta diferite scene din viața lui. El era pe plajă, pe nisip, și Dumnezeu îi arăta acolo pe plajă scene din viața lui. Și fiecare scenă avea două seturi de pași, una lângă alta. Erau pașii lui și pașii Domnului. Și Domnul îi spunea, vezi, în ziua aceea tu ai mers aici, eu am mers lângă tine. Și în anii ăștia eu am mers aici, tu ai mers lângă mine. Și la un moment dat dă de o scenă în care i-a fost cel mai greu în toată viața. Și deodată omul acesta a văzut că rămăsese numai un set de pași acolo, celălalt dispăruse. Și s-a întors către Domnul și a zis, Doamne, cum se face că în cea mai neagră perioadă a vieții mele m-ai lăsat singur și n-ai mai stat lângă mine tocmai când aveam nevoie de tine mai tare. Și Domnul i-a zâmbit și i-a zis, dragul meu, urmele pașilor care le vezi aici nu sunt ale tale, sunt doar ale mele. Tu erai în brațele mele, în timpul ăla eu te purtam în brațe. Asta vede fiecare dintre noi atunci când trecem prin furtună și prin încercări și ne uităm din partea cealaltă la ele. Să ne aducem cu toții aminte despre Psalmul 84 care ne vorbește de încrederea în Dumnezeu. Atunci când toate lucrurile sunt așa de frumoase în viață, ne vorbește despre alipirea de Dumnezeu atunci când lucrurile devin foarte dificile și apoi ne învață că în cele din urmă Dumnezeu ne scoate totdeauna la capăt pe partea cealaltă. Câteodată capătul ăsta este mai apropiat, câteodată capătul acesta poate să fie chiar la capătul vieții, dar o viață de 60, de 70, de 100 de ani este o picătură în comparație cu veșnicia pe care Hristos ne-a pregătit-o lângă El. Să fim fiecare dintre noi oameni înțelepți și să devenim acei creștini neobișnuiți despre care v-am spus eu la început. Cei care nu au planul al doilea în viață, cei care și-au pus tot ce au și tot ce sunt pe o singură mână și anume pe mâna străpunsă a lui Hristos. Și această mână și această inimă nu te va înșela niciodată și chiar dacă adeseori vei trece până deprimări și până necazuri, din mâna aceasta, spune Hristos, nimeni și nimic nu te va putea smulge vreodată. Fie ca să căpătați cea mai formidabilă binecuvântare a vieții, să puteți să fiți și să trăiți o viață întreagă în mâna iubitoare a lui Dumnezeu. Amin.